aicinām iedzīvotājus, kuriem ir sakrājušies kādi neatbildēti jautājumi par nolēmumu izpildi, droši sazināties ar tiesu izpildītāju padomi šo te tiesu izpildītāju konsultāciju dienu ietvaros un saņemt sev nepieciešamās atbildes. Šajā gadā kā fokusu mēs liekam tieši uz fizisko personu atbrīvošanu no parādsaistībām, jo tas ir jauns regulējums, kas izpildot likumā noteiktos kritērijus un ierobežojumus, ir iespēja personām ar finansiālām grūtībām neizpildītās saistības dzēst. Mūsu mērķis ir cilvēkiem skaidrot un palīdzēt saprast, vai šis risinājums viņiem der vai neder. Piemēram, ja parāds saistību apmērs ir lielāks par 5000 eiro, tad šis risinājums nederēs, tad ir visticamāk ir jādomā par citiem risinājumiem, maksātnespējas procesu un tā tālāk. Un tāpēc arī aicinam iedzīvotājus atsaukties. Konsultācijas būs pieejamas telefona konsultāciju formā 4. 17. martā no 9:00 līdz 17:00. Telefona numurs ir 67 29 00 05. Var uzdot jautājumus arī elektroniski, gan e-pastā, gan Facebook ziņapmaiņas sadaļā un arī WhatsApp sarakstē.